subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
waa subax wanaagsan oo talaado ah, bisha Oktoobarna waa laba sanadka 2018. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda saakana waxaa idiin daadihin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
We're here to discuss inclusive politics, but I want you to recall our conversations on our economic recovery agenda a year ago when we were gathered here. Then I pleaded with you to take greater risks.
waa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xalay kulan looga hadlayay amaba laga hadlayay siyaasadda loo dhan yahay kaga hadlay sidii doorasho qof iyo cod looga sameyn lahaa marka xilligeeda la gaaro.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo aan idin kugu haynaa wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo sheegtay in dowladda ay mamnuucday ka ganacsiga dawooyinka TB-da.
Waxaa xafiiskayga yaala digrii aan saxiixay intaanan soo safrin ee ah ku aadan inaan mamnuucno ka ganacsiga ama soo dejinta daawada TB-da dalka Soomaaliya. Daawooyinka qaaxada ama TB-da waa daawooyin sidan hore kuugu soo sheegay loo heli karo si beesala-aan ah.
Dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan waddanka Belgium oo doorashooyin ka dhacayaan bishan horaanteeda. Doorashooyinkaas waa doorashooyinka dowladda hoose oo ay u sharaxan yihiin musharixiin ay ka mid yihiin Soomaali. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Mareykanka ayaa cambaareeyay gantaal ay Iiraan leedahay oo lagu ganay Maleeshiyada ku sugan bariga dalka Suuriya. Waxa uuna Mareykanku ku tilmaamay arrinkaasi mas-uuliyad darro iyo amni darro. War saxaafadeed gaashaan dhiga Mareykanka ka soo baxay shalay oo nuqul ka mid a v o eda soo gaaray ayaa afeen u hadlay wasaaradda. Waxa uu sheegay in Iiraan aysan waxba isaga tirin awoodaha kale ee ka howlgala Suuriya. ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa sheegay in 6 gantaal laga soo ganay gobolka Karmashah oo ku yaala waqooyi galbeed dalkaasi, iyadoo gantaalkaasina uu ku soo dul maray bartamaha dalka Ciraaq, islamarkaasina uu beegsaday magaalada Albu Kamal ee ku taala bariga dalkaasi, gaar ahaana xadka uu la wadaago Ciraaq. kooxda ilaalisa kacaanka ayaa sidoo kaleeto waxay sheegeen in la beegsaday Maleeshiyo ay ugu yeereen takfiri oo ay ugu yeeraan kooxda ISIS iyo weliba kooxda goon ugoosadka carabta.
madaxweynaha Mareykanka iyo xubnaha maamulkiisa ayaa heshiiska ganacsi ay la galeen labada dal ee dariska yihiin ee Kanada iyo Mexico ku tilmaamay heshiiskii ganacsi ee ugu weynaa uguna wanaagsanaa dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo arrintan ku tilmaamay islamarkaana ku sheegay inay lacag kaashay iyo weliba shaqooyin heshiiskan uu ku soo biirin doono Mareykanka iyo Waqooyiga Amerika. heshiiskan ayaa noqonaya 1.2 trillion oo dollar sannadkii, kaasoo sida madaxweyne Trump uu sheegay salka ku haya cadaalad iyo sinaan. waxaana la isla gaadhay heshiiskan kadib isfahanwaa muddo soo dhex yaalay madaxweyne Donald Trump oo dhinaca, iyo weliba ra-iisul wasaaraha waddanka Canada Justin Trudeau iyo weliba madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto.
3 qof oo dhalashadoodu ay kasoo jeedaan qowmiyadda Oromada ayaa dhintay, 2 kalena way dhaawacmeen kadib markii fiidnimadii xalay ee kooxo bastoolada ku hubaysan ku toogteen, islamarkaasina ay dilkaas ugu geysteen gudaha magaalada Boosaaso. dilkan ayaa waxaa la sheegay in dadka qaar ay soo gaareen dhaawac iyo dhimashadaba ay ahaayeen dad socota ku ah magaalada Boosaaso oo tahriibayaala. laamaha amniga ayaa v o e da u sheegay in ay baxsadeen dadkii dilkaasi geystay, islamarkaasina aysan jirin cid heebtooda garanaysa, balse waxaa goobta weerarku uu ka dhacay gaaray ciidamada ammaanka ee gobolka Bari. 2 qof ee dhaawaca uu soo gaaray rasaasta ay dableedana ku rideen ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada Boosaaso. dhallinyaro u badan rag iyo dumar u dhashay dalka Itoobiya ayaa ayaa waxa ay ku nool yihiin magaalada Boosaaso ee Puntland, kuwaasi oo ku nool duruufo nololeed oo aad u adag ayagoo aanan haysanin guryo ay kaga gabaadaan kuleelka qorraxda iyo qabowga habeenimadii, waxaana intooda badan ay ku tahriibaan doonyo tabar daran oo ay ugu kicitimaan xeebaha dalka Yemen, balse xilliyada qaarkood ay ku raqmadaan badda gudaheeda marka ay tahriibkaasi isku dayaan.
subax waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaana mar kale idin leenahay halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya Fuse Abiybakar ayaa sheegtay in cudurka T B-du uu si weyn fara ba-aan ugu hayo dadka Soomaaliyeed ee bukaanka u ah. Waxaana wasiirku sheegtay in daawooyinka laga ganacsado ee T B-du ay uga sii dartay in cudurku uu bulshada ku dhex faafo, sidoo kalena xaaladaha amaba dadka u soo ritay qaarkoodna aan daawada ay la qabsadaan amaba daaweyntooda ay adkaato. Sidaasi darteedna ayay sheegtay wasiiradu in ama wasiirku in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay joojiso ka ganacsiga daawadaasi, iyada oo ku sugan wasiirku magaalada Minneapolis ee waddankan Mareykanka ayay waxay u warantay wariyahayaga Saara Cabdi Axmed.
Waxaan la socday wafdigii uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Cawd, waxaan ku lahayn hadaljeedin laba qeyb ahayd dhanka caafimaadka. Mid waxay ku saabsaneed ciribtirka T B-da oo Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada aad u saameeya cudurka, midka kalena waxay ahayd hadaljeedin iyadana qusaysa cudurrada aanan faafin oo loo yaqaan afka qalaad non-communicable diseases oo ay kamid yihiin diabeteska, dhiiga karka, sonkorta dhiiga kara, cudurada wadnaha ku dhaca, wadna xanuunka, iyo kansarka. Iyo marka waxaan lahayn labadaas hadal jeedin, runtii aan oga hadlaynay Soomaaliya heerka ay ka taagan tahay T B, waxyaabaha loola dagaalamay iyo waxyaalaha loo baahan yahay in la qabto. Waxaa lagu marti qaaday shirarkaas inay ka hadlaan oo ay kasoo qeyb galaan madax badan oo ka timid adduunka, ama ha ahaado madaxweyne ama ha ahaado ra-iisul wasaare. Marka si loo tusiyo ay yacni baaxadda cudurrada ay leeyihiin, in keliya aysan ku filayn wasaaradaha caafimaadka iyo wasiirada iyo shaqaale caafimaad keliya, laakiin ay u baahan tahay heer madaxda kore ay yacni siyaasadka wada qaataan sidii loo ciribtirahaa cudurradaas.
Waa gartay, marka xaddi intee la-eg oo cudurradaasi ah ayaa bulshada Soomaaliyeed haysta oo Soomaaliya ka jira waqtigan?
Dahra, T B-da waa cudurrada ugu badan ee Soomaalida ee aada u saameeya. Waxaa naga kaalmeeya daawada iyo bixiya baaritaanadooda hay-ado badan oo ka shaqeeya sida UN-ta oo kale, World Vision oo qeyb weyn ka qaadata. Daawooyinka la bixiyo ee la siiyo bukaanada qaba T B-da waa daawooyin lacag la-aana oo free ah, laakiin Soomaaliya waxaa jira daawooyin badan oo waxaa soo gala aanan sax ahayn ama substandard ah ama aan la ogeyn ba waxa ay ka sameysan yihiin, waxyaalaha oo keeni kara in cudurkii uu yeesho adkaysiga daawooyinka T B-da antibiotikada. Waxaa kamid ah daawooyinkaas oo aanan sax ahayn, daawooyinkaas oo aanan wixii dooskii loogu talagalay aan mararka qaarkood aysan sax ahayn. Marka Soomaaliya cudurka T B-da aad iyo aada u hayaa, weliba waxaa soo badanaya kan M D R-ka loo yaqaano multi drug resistant T B
oo sameysay
adkaysiga. Sidoo kaleeto cudurada non-communicable diseases-ka la yiraahdo ee aanan faafin Soomaaliya ma hayno wax aad daati yacni cad oo hadda aan dhihi karno waa intaas percentage-ka, laakiin waxaan qiyaasaynaa la og yahay W H O baaris ay sameysay inuu sii badanayo. Waxaa hadda la bilaabaya mar dhow survey lagu ogaanayo cuduradaas heerka ay Soomaaliya ka taagan yihiin. Waxaa ka shaqeeya dhalinyaro aada u firfircoon oo anigaba qaarkood aan magacaabay in ay step survey-gaas ay si fiican uga shaqeeyaan. nagala shaqayn doonta WHO hadii aan la isku.
Waxaad sheegtay in cudurka TB-da uu fara kulul ku hayo dadka daawooyinkana qaarkood ay adkeysi la yeelanayaan, ayadoo qaarkood tayadooda ay hooseyso iyo dhibaatooyinka caqabadaha la xiriira ay ku jira arintaas. Marka waxaa jirta in ganacsi xoogan oo daawada ah Soomaaliya ay ku socoto oo wadamo kale gidsan ay daawooyinka ka soo galaan, marka dawladda sidee u kontrooli kartaa ama u ogaan kartaa daawooyinka sida ganacsiga ah ku imaado oo farmashiyaasha lagu gado?
Waa su'aal aad u fiican, Zahra, aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay. Waxaa xafiiskayga yaala degree aan saxiixay intaanan soo safrin, ah ku aadan inaan mamnuucno ka ganacsiga ama soo dejinta daawada TB-da dalka Soomaaliya. Daawooyinka qaaxada ama TB-da waa daawooyin sidan hore kugu soo sheegay loo heli karo si beesala-aan ah, free ah, ay naga kaalmeeyaan hay-ado badan. Inta xarumood ka badan ku dhawaad 100 xarumood ayaa Soomaaliya ka kala sameysan. Daawooyinka waxay yaalaan waa free. Qofka qaba cudurka wuxuu u raadsan karaa xarumaha loogu talagalay. Ma jirto sabab uu farmashiye intuu u tago uu u gato. Daawooyinka soo dega quality-gooda inta badan ma wada dhahayo kulli, laakiin quality-gooda inta badan aad iyo aad u hooseeya. Waxyaalihii daaya aan ka sheekeynayaan kulahaa waxa keeni kara cudurka resistance inuu u sameysmo daawada waxaa ka mid ah daawadii oo qaldan. Mararka qaarkood waxaa dhaanta inuusan daawada qaldan uusan qofka qaadanin oo uu suga daawadii saxda inuu qaato intii ay resistance u sameysan leh. Marka waa mamnuucnay, waana qaybin doonaa, waana samayn doonaa wacyigelin dhakhaatiirta.
Waagaag dhegeystayaal, taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fuse Abikar oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu warramaysay iyadoo ku sugan halkaasi wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed oo iyadu haatanba studio ay ugu weheliso Washington.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan lagu falanqeynayo siyaasadda Soomaaliya, kaasi oo ay ka soo qayb galeen xubno ka mid a golaha wasiirada oo uu horkacay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, guddiga doorashada Soomaaliya, iyo xubno ka socda wadamada beesha caalamka. Waxaana kulankaasi lagu soo bandhigay waxyaabaha dhanka siyaasadda uga qabsoomay xukuumadda Soomaaliya waqtigan jirta. Waa sida uu ku soo waramayo wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulan looga hadlayay arrimaha tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday golaha wasiirada beesha caalamka, guddiga heer qaran ee doorashooyinka madaxa bannaan, iyo safiirada dalalka shisheeye u jooga Soomaaliya. Waxaana lagu falanqeynayay guulaha ilaa iminka laga gaaray tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ugu horreyso amniga, federaalaynta, dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka, iyo sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sannadka 2020-ka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ugu horreyn kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ujeeddada kulankoodu uu yahay inay ka doodaan tubta siyaasadda loo dhan yahay, waxaana uu beesha caalamka ka dalbaday inay muujiyaan taageeradooda arrintaasi ku aadan.
Today we're here to discuss inclusive politics, but I want you to recall our conversations on our economic recovery agenda a year ago when we were gathered here. Then I pleaded with you to take greater risks.
Maanta waxaan halkan uga doodeynaa tubta siyaasadda loo dhan yahay, hase yeeshee waxaan rabaa inaan dib idiin xusuusiyo wadahadalkeenii sannad ka hor ee quseeyay ajendaha dib u soo kabashada dhaqaalaheenna xilligaas oo aan idinku wargeliyey inaan qaadanno khatar weyn si wax yar oo wanaaga aannu u samayno. Taasoo u muuqatay wakhtigaasi waxaan suurtagal ahayn, haddana natiijada ka dhalatay xanuunka, dib u habaynta iyo isbarbartaagiina waxa ay Soomaaliya heshay taageero miisaaniyadeed oo toos ah iyo istaraatiijiyadii ugu horreysay ee Bangiga Adduunka uga qayb qaadanayo horumarkaasi. Waxaanu dhiirigelinaynaa taageeradiina soo kabashada dhaqaalaheena waxaanu si gaar ah ugu mahadcelinaynaa bangiga iyo hay-adda lacagta adduunka, midowda Yurub iyo deeqbixiyaasha kale. Waxaan saqabaa in haddii sidaas oo kale aan diiradda u saarno ajendayaasha siyaasadda loo dhan yahay inaan gaari karno guul la mida horumarka aan ka gaarnay soo kabashada dhaqaalaha.
That if we equally place our focus on the inclusive politics agenda, we will replicate the great progress we made in the economic recovery arena.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiraan qorshayaal uga degsan qaabka ay u qabsoomi karaan doorashooyin madax bannaan, waxaana uu xusay in waxoogaa horumar ay ka sameeyeen arrimaha dastuurka.
On elections 2020, with more than 2 years to go, we've agreed an electoral model and are about to complete the electoral law. The review of the first 5 of the 15 chapters of the constitution.
Waxaanu isku raacnay habka ay u dhacayso doorashada marka la gaaro 2020-ka, waxaana horumarin ay ku socotaa sharciga doorashada, inagoo isla markaana dib u eegis dhameystiran ku sameeyney 5 kamida 15 cutub ee dastuurka. Waxaana si qoto dheer uga shaqeynaynaa federaalaynta inagoo gaarnay heshiisyo wax ku ool ah oo qeyraadka lagu qaybsanayo ayna ka mid yihiin heshiisyada kalluumeysiga, shidaalka iyo macdanta.
Such as fishery agreement and petroleum and mineral resource agreements.
Ugu dambeyntii, wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa markii uu kulanka soo gabagaboobay waxa uu si kooban saxaafadda uga warbixiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee kulanka looga hadlay.
Wuxuu ahaa shir weyn uu soo abaabulay ra'iisul wasaaraha, isaga ayaana hogaaminaya. Waxaana isugu yimid wasiirro badan oo golaha wasiirada ah iyo beesha caalamka ah. Ujeedaduna waxay ahayd ra'iisul wasaaraha inuu soo bandhigo waxyaalihii xukuumadda u qabsoomay dhinaca siyaasadda loo dhan yahay, oo ay ka mid tahay dhammaystirka dastuurka, federaalaynta, iyo doorashooyin hal qof hal cod ah sanad iyo 6 bilood oo xukuumaddiisa ay jirtay. Isagaa khudbada furay, isagaana hogaaminaya shirka, hal ayuu usoo dhigay wixii la soo qabtay iyo meelihii laga gaaray iyo waxa noo dhiman iyo waxyaalaha ay yihiin carqabadooyinka. Kadibna wasiiradii ayaa iyaguna ka hadlay oo ku jira siyaasadda loo dhan yahay, oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Sabriya, aniga oo ka hadlay dhinaca dastuurka, iyo Xaliima Ismaaciil Yareeg oo iyadana ka hadashay dhinaca doorashooyinka. Kabacdina waxaa hadlay beesha caalamka ugu horeeyo ninka ku xiga u qaabilsanaha xagga UN-ka, ninka ku xiga Peter de Klerk. Kabacdina waxaa iyaguna hadlay qaar kaloo ka mid a beesha caalamka. Markii la dhegeysteen waxyaalihii aan soo bandhignay, kulligood aad bay ula dhaceen.
Kulamada la xiriira tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ay waday muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda federaalka ayaa dhabbaha u xaaraya hannaankii lagu gaari lahaa siyaasad midaysan oo laga yeesho arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka, qabyo qoraalka, qaybsiga kheyraadka dalka, xaqiijinta amniga iyo suurtagalnimada sidii ay ku qabsoomi lahaayeen doorashooyin madax bannaan marka la gaaro xilliga loo asteeyey ee sanadka 2020-ka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mar kale dhegeystayaal, ayaanu idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba subax wacan oo wanaagsan. Haatanna Biljim. Dalka Biljim waxaa ka dhici doonaa bishan ay ku guda jirno doorashooyin guuda waddankaasi ka qabsoomaya, waxaana la tilmaamay in doorashooyinkaasi ay ka qayb galayaan ku dhowaada 5 qof oo Soomaali ah, kuwaasoo u sharaxaana xilal kala duwan si ay uga qayb qaataan doorashadaas oo dhici doonta 14-ka bishan Oktoobar. Waxaana arrin kale ku soo beegmaya iyada oo dhowaanahan ay soo baxeen amaba ay ku guuleysteen doorashooyin ka dhacay dalal ku yaala qaaradda Yurub iyo weliba waddankan Maraykanka, iyadoo doorashooyinkaasina ay dad Soomaaliyeed ku soo baxeen qaybo kala duwan oo ay u taagnaayeen. Haddaba Maxamed Cilmi Yaabe oo degan waddankaasi Biljim, islamarkaana u sharaxan dowladaha hoose, ayaa wariyahayaga Saare Cabdi Axmed uga warramay doorashadaasi iyo weliba dadka ka qayb galaya.
Waad mahadsan tahay Sahra. Waa markii ugu horreeyey ay Soomaalida Beljium degan ay ka qayb galaan doorashooyinka dowladda hoose oo ka dhici doona bisha 14-keeda Oktoobar ee maanta 2-da yay ka dhici doontay ka qayb gali doonaan waa markii ugu horreeyay Soomaalidu ka qayb gali doonaan imikahan saddex baan nahay intaan garanayo in aniga oo maxamed cilmi yaabe ah oo caasimadda kasoo dhiganaya tartanka ka qayb galaya tartanka inaan walaalkay oo farxaan cumar la yidhaaho oo isna soomaaliya oo ka dhiganaya caasimadda labaad ee Antwerpen ama Anvers lagu yaqaano afka qadhaadh lagu yaqaano iyo gabadh walaasheena oo la yidhaaho Sahra Khalif oo iyaduna kasoo dhiganaysa magaalo weyn oo Leuven la yidhaaho iyadana oo Belgian-tan ku taala
waa garta
waa ka
maxamed cilmi oo marka bal waxaad iga warantaa in Soomaalida waqtigan inaad tartantaan maxaa idinku dhaliyay gaar ahaan adiga
waxaan nagu dhaliyay wallahi waddankii dee waan deganahay waa adiga arkay bulshadan kamid nahay kolka bulshadu dee nuucay doontaba ahaatee waa in laga qayb galo dee kol haddaa dalkii degan tahay dhaqaalihiisa horumarkiisa in horumarka dhalin caruur baan ku dhali doon yaan ku dhalay xaasas baan ku leenahay kolka dee waddankii waan la qabsano waa inaad meeshaad joogtid ka qayb gashid weeyaan ood qayb liba wax ka qaadatid dhaqaalihii dalka oo dadkan kamid noqonay leen Soomaali qoysas kaloo badan oo ajaanib ah degan ajaanibku waxay helayaan baa inaan heloon anakuna dhaqaalihii ka qayb galo horumarkii
waa tahay rajada aad leedihiin waa mid intee la eg marka
wallahi rajadu waxay dee ku xidhan tahay political party-ga dee aad ka socotid
xisbiga siyaasadeed
labadan inamoode soomaali inankan soomaaliga iyo inantani soomaaliyadu waxay ka socdaan barti la yidhaaho socialistko kala de SPA baa la yidhaaha halkani Flanderska waa barti sociali waa bidixda ka dhigantay waa barti bidixda oo social democrat ah aniguna waxaan ka socdaa barti defi la yidhaaho oo dhexdhexaada oo liberal social ah oo xagga dee dhaqaalahana u furan in baycmusharkana u furan in xaggii kale socialkana dee shicibkii in aqaladiiyo waxay dadka dhaqaan dadka xoolo badan haysana si loo taageeri lahaana dee xaggaana ka ilaalinaya dhaqaalahooga
waa gartay marka waxaad iga warantaa 14 bishan Oktoobar doorashada dhici doonta hadduu Ilaahay idmo matan ugu dambeysood kusoo baxaysaan baa mise waa tan ugu horeyso isreebreebyo dambaa jiri doona
may waa mar kaliya tuun baa doorashooyinka dhaxaantu doorashooyinka hoose ay dhacaan bisha 14-keega kolkaada ama waa lagu soo baxaa un ama dee waa la waayaa un deedo ama waa lagu soo baxaa un ama waad waayi un deedo laakiin dee kolkaaba la sameyn doonaa dee majority baa soo bixi doonta laakiinse mar laba goor oo lagu noqonayo ma jiro waa mar kaliya tuun baa laga qayb galayaa ama waad heli un ama waad waayi un deedo experience un bay ku noqoni oo lixda sanadooda dambe baad sugiyo marka dambe baad haddana dib uga qayb gali doonta haddii Ilaahay yiraahdo
muslimiinta afrikaanka soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahayba sidee ayaa dalka Belgium-ka ay siyaasadaha ugu furfuran yihiin oo ay uga qayb gali karaan doorashooyin noocaas oo kale taa
wallahi runta hadii la sheego wal imika Europe ta saadu aragtayba Europe tii oo dhan way soo yar xidhmaysaayo dadka afka khalaad lagu yiraahdo populistka yaa soo badanaya waad aragtay Austria in Italianiga iyo haystaan ee Belgium kanba xagga maaragtay qaxootiga ministerka xagga qaxootiga oo qaybsanay waa nin laga cawdo laakiin si ragga liberal ah iska yar haystay imika ahaan waxaade way u furfuran yihiin intii hore way u furfurnaayeen oo imika for example Moroccan iyo Turkishka qoyooyinka la yidhaaho Marokanka iyo Turkiga iyo xaggan caasimada iska badan dee dadkaasi waxay ku leeyihiin dowladaha hoose way ku jiraan dowladda idila federaalka way ku jiri jireen way ku jiraan oo waddanku iska furan yahay uu furan yahay inkastay dee waayadan dambe ay soo badanayaan dadka afka khalaad lagu yidhaaho dee populistka soo badanayaan halkanba governmentkan imika jooga inkastuu liberal iska badan yahay iyo conservative weeyaan dee dadka midigta u yar badan iyo yar badan yahay rag liberal isku jira laakiinse sida dee populistkani maxaan idhahay talyaanigii iyo maaragtay Austria maaha
adiga hadda maxamed cilmi yaabe waxaad ii sheegtay inaad u tartamayso city council-ka ama dowladda hoose marka labada qof ee kale ee Soomaalida ah ayagana intay u tartamayaan
iyakuna waa dowladda hoose waxaan wada tartamayna oo kale waa wada dowladda hoose council-ka unbaan kamid noqon doonaa
oo magaalooyinka la gidsanayna
kolkaad dee council-ka haddaad heshid siday u badataa de u badan oo kolka dambade dadka u taliye majority la sameeyaa political party ya qabsan doonada in magaalooyinkii kolka haduu baartigiin u bato waxa dhici karta inaad horta council ka kamid noqon kolka dambana waa dalici karta oo dadka u taliye in marka management ka idile council ka ya qayb gali doonta
محمد علمي يابي او دقندل كبلجم كاه اسلامر كاسينا او شرحان ميت كميدا كرسيه دا دولة دهو سيه دل كاسي ايو كاسي اخد كا تليفون كا ايونا غور لويتو ايو رمي هل كاسي اتكا ديجي سنة سنة والان تافكا سومالي جيدا عد فيو ايضا بالمركان ناه بربركي ميدقو حافدي عبد الحكيم محمود شروع قضبا دي وركان قوة وين عبد الحكيم
ما تاني سارا صدح قف ودل شدو داي كسو جي دقومي دا رمضا اي ودن كاسي توبيا يا دين تي لبا كلانا واي داوا عمين كدي بمركي فيدن مدي حالا يا كوحو باستالو دو كوحو بايسان اي توغي شو غيستينا مباي لبك سيدين قدها مقالة دا بوساسو داد كان لدلي قارنا لداوا عي ايا هاد داد سعوتا احو مقالة دا بوساسو تاريبيا لهو جوغي lama amniga ayaa VOA u sheegay in ay baxsadeen dadkii dilka geystay isla markaana aanay jirin cid ahibtooda garanaysay balse waxa goobta weerarku ka dhacay gaari ciidamada amaanka ee gobolka Bari labadii qof ee dhaawac ka soo gaaray rasaasta ay dibleedu ku riday ayaa iyagana lagu dabiibay isbitaalka magaalada Boosaaso dhalinyaro badan rag iyo dumar oo u dhashay dalka Itoobiya ayaa waxay ku nool yihiin magaalada Boosaaso kuwaasoo ku nool duruufo nololeed oo adag iyagoo aan haysanin guri ay ka galaan kulaylaha qorraxda iyo waliba qabowga habeenimo waxaana intooda badan ay ku taariibaan doonyo tabar daran oo ay ugu kicitaan xeebaha dalkaasi Yemen
waa tahay waad mahadsan tahay markana codka baxsan ee Cabdi Xasan Dige heskaasi Basra iyo Cabdi Xasan Digo ka baadi goobay Basra laga soo bilaabo Shabeelada dhexe ilaa iyo Jubada dhexe ayaan idaacadani ku soo gabagabeynayna subaxnimo Cabdi Xakiim Maxamuud Shuruuc anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Bashiir Abiikar Cabdullaahi dhamaanteen buuxaan idin leenahay isma dhaafno Chai hilka